Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Так, шановні, наш ефір триває, це дуже добре. Ми з вами будемо говорити про ситуацію, не лише про ситуацію на сході України. З нами на зв'язку зараз буде Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це станеться вже за кілька хвилин, а поки що ми з вами згадаємо, що і як відбувалося впродовж останнього часу. Ну, нагадаю, що 22 липня 2020 року керівництвом Збройних сил України видано наказ про припинення вогню. А цей наказ передбачає запровадження додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які мають на меті забезпечити дотримання всеохоплюючого, стійкого та безстрокового перемир'я. І тут важливо нагадати вам заходи, які застосовуються, а от ці заходи ми вже будемо згадувати разом. З нами Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня,
доброго
вечора.
Та, вечір, вже швидше вечір. Та, даруйте, пряме питання до вас. Чи ви готові очолити місію, якщо таким буде політичне рішення і рішення президента?
Я дуже маю надію, що рішення президента буде, що цю делегацію очолить хтось із патріархів, сивочолих, тому що мені здається, що це краще був би хтось з людей більш старшого віку, більш поміркованих, а я попрацював би на допомогу заступникам.
Але з іншого боку, серед причин відставки Леоніда Кучми звучить такий мотив, як те, що це вік, слухайте, даруйте, це вік людини, і досить важко вже в такому режимі працювати. Ви розглядаєте це як аргумент?
А я розглядаю, шанований мною Леонід Данілович, 6 років поспіль був в цьому процесі. Це навантаження дійсно нервове, дуже потужне, але за 6 років він мав право на таку, скажімо так, ротацію. Давайте згадаємо, що в кожному навіть дипломатичному представництві ротація кожні 4 роки, і там більш молоді люди. Тому це було б справедливо зробити ротацію, але я думаю, що раз на 2 тижні таке навантаження, 2 рази на місяць, воно дозволяє навіть людині старшого віку, пенсіонеру, певний час попрацювати. А ми зробимо все, щоб не перевантажувати голову делегації. Я обіцяю. Головне, щоб це був хтось, хто погодиться на це, який користується повагою в суспільстві.
Просто до ваших слів може дослухатися президент, і воно, зрештою, може так і статися. Ну, йдемо далі.
Маю надію, що Володимир Олександрович зараз слухає наш ефір, що він мене почує і дозволить мені залишитись заступником цієї делегації.
Ну, так. І ми вас теж почули. А все ж таки вихід Кучми із тристоронньої контактної групи, знаєте, в Україні продовжують шукати цьому неназвані причини. І інколи знаходять, як такі версії, до прикладу, що окрім перемир'я, угода могла передбачати якісь секретні додатки, та, наприклад, які можуть стосуватися змін до Конституції, і Кучма не хотів би цього підписувати. Як ви до такої версії ставитесь?
Я ставлюся з посмішкою, тому що у нас Україна – це країна експертів, і щоб не відбувалося, у нас всі експерти чи то в повенях, чи то в засухах, чи то в пожежах, чи то в футболі, залежить від того, що відбувається. Зараз всі експерти по заміні голови делегації в тристоронній контактній групі. Навіть дуже поважні мною колеги на рівні керівництва там певних органів держави, вони так само сказали, от наші аналітики прорахували, напевно, тут щось таке є, того, чого ми не знаємо, треба було з нами проконсультуватися. Відповідаю всім, хто має сумнів, ніякого тут другого дна немає. Леонід Данілович дійсно давно планував все ж таки відпочити, і про це він відверто і чесно сказав президенту Зеленському, про що президент Зеленський 20 травня, якщо не помиляюсь, це було на річницю його президентства, на брифінгу прямо про це публічно розповів, що такі плани є, наміри є, Леонід Данілович просив його відпустити. І, а оскільки що у Леонід Данілович є важка артилерія, це його поважна дружина і дочка, то ну, важко відмовити. Тому, я думаю, от президент і подякував Леоніду Даніловичу. Ніякого, нічого іншого зайвого тут немає.
А чому ви вважаєте, пане Олексію, чому ви вважаєте, що українську делегацію має очолювати саме сивочолий патріарх? Це для того, щоб в разі потреби там хлопнути там по столу, я не знаю, в спілкуванні з росіянами або з невизнаними цими утвореннями. Та чому це має бути патріарх, як ви вважаєте?
Ну, справа в тому, що це процес дуже непростий. Мінські перемовини – це те, що народжено нормандським форматом. У нормандському форматі перемовини ведуть політичні лідери країн, перші особи. Далі наступна ланка – це політичні радники. В свій час було, до речі, що були юридичні радники, зараз цей формат поки що не працює. Політичні радники, які мають найближчий доступ до своїх лідерів. А для вирішення логістичних завдань був утворений формат трьохсторонньої контактної групи в Мінську. Тобто вона не є незалежним майданчиком. Але попри все те, Російська Федерація, вона є спадкоємцем Радянського Союзу. Давайте ну, розуміти це. На відміну вже від України, яка крокує в сторону Європи. У нас є свої там радянські спадочки, я би так сказав. Але на щастя їх все менше і менше. А там це відчувається. І тому ставлення до... Ви ж пам'ятаєте, що в Радянському Союзі там члени Політбюро – це були люди досить вже такого поважного віку. Тобто кар'єрний рост такий був довгий. І в мене таке враження, що воно і зараз залишається. Тобто треба пройти довгий-довгий шлях, побувати на посадах, тоді ти викликаєш повагу. І відповідно тому на рівні, скажімо так, представництво, в першу чергу, Російської Федерації, як другої сторони в трьохсторонній контактній групі, їм легше буде сприймати когось такого старшого, який пам'ятає Радянський Союз, який розуміє в тому числі їх ментальність, в них не буде це викликати роздратування, тому що є якесь спільне минуле. А ви ж розумієте, що будь-які перемовини – це все ж таки психологія, емоції в першу чергу.
28 липня, це буквально вчора, там мало відбутись позачергове засідання робочої групи з питань безпеки у складі ТКГ. Це важливо, тому що там мали обговорити випадки обстрілів українських позицій, так, які сталися вже після 27 липня, вже після проголошення режиму припинення вогню. А я, наскільки мені відомо, цього не сталося. Чи ви мене зараз чуєте, пане Олексію?
Чую, так.
А, чудово, так, так. А не сталося такого засідання робочої групи. Чому і коли це може відбутися, щоб там винести на політичний рівень те, що відбувається у нас зараз на сході країни?
Ви знаєте, я трошки вас коригую. Засідання робочої групи по безпеці відбулося вчора. Тому на сьогоднішній день вони попрацювали. І в них є багато що роботи. Вони в тому числі якраз обговорювали питання взаємного обміну інформацією завдяки СММ ОБСЄ і як і далі ну, вже відпрацьовували детально, як має виглядати оця комунікація, ця верифікація і пояснення тих чи інших випадків порушень. Тому ми чекаємо на офіційний звіт пана посла Чевіка. Скажімо так, як він це, як координатор, бачить, тому що робити висновки по тому, як відбулася робоча група, ми можемо тільки з звіту координатора. Так повелося. Тому я би не хотів, там, умовно кажучи, дати вам своє бачення зі слів нашого представника, який був на засіданні в цій робочій групі, тому що це може бути ну, суб'єктивне ставлення. Тому от об'єктивним буде вважатися позиція пана посла Чевіка.
Зрозуміло.
Але засідання робочої групи відбулося.
Так, а тепер об'єктивні цифри, це я посилаю зараз на звіт спостережної місії ОБСЄ, які зафіксували 111 порушень режиму тиші. До числа порушень віднесли 21 вибух, А і більшість одиниць озброєння, 21 із 22, були розміщені із порушенням лінії відведення на непідконтрольній уряду частині Луганської області. Водночас ви сказали, що обстріли з боку російських найманців після оголошення режиму перемир'я є випадками порушення саме режиму тиші, а не означають порушення перемир'я як такого. Тато, роз'ясніть цю позицію, чи існує регламент для розуміння, така-то кількість обстрілів – це порушення режиму тиші, а вже там, наприклад, більша частина обстрілів чи ще якісь події – це вже порушення перемир'я?
Я би зразу радив нашим радіослухачам уважно перевіряти інформацію і, знаєте, докорінно читати. От в мене є професійна деформація, оскільки я юрист, я детально завжди особисто на власні очі перевіряю інформацію, на яку хтось посилається. Коли ви кажете про те, що в звіті СММ ОБСЄ зафіксовано 111 фактів порушення режиму тиші, то треба доводити, з якого періоду і з якого моменту і по який період. Так от цей звіт говорить, що це відбувається з 22 числа, коли відбувалося останнє засідання тристоронньої контактної групи, а не з 27 числа 0 годин, коли було оголошено перемир'я. Відчуйте різницю, як в тому анекдоті. 111 випадків – це і вибухи на мінах, які можливо відбуватися, це і питання, умовно кажучи, необережного поводження зі зброєю, тому що вони ж не розписують, де саме. Тому треба чітко відмежовувати 111 випадків з 22 числа, а не з 27-го.
Чи володієте ви статистикою від 27 липня? Тому що процитований мною звіт саме від 28 липня датовано.
Я правильно, це звіт 28-го вони дали за тиждень.
Так.
Ви розумієте? Але якщо їх спитати, а дайте інформацію з 0 годин 27 числа, то це буде інша інформація. І найкращий, ідеальний варіант, коли ми зможемо з вами це перевірити, 27 додайте 7, і ми з вами подивимось наступний звіт, на наступному тижні це буде наступний звіт, і ми з вами тоді зможемо порівняти ці цифри. Але те, чим я володію, як і ви, напевно, це виходячи з інформації, яку дав шановний пан Кравченко в день на брифінгу 27 числа в понеділок, що вночі було два випадки пострілів в 0 годин 20 хвилин, 0 годин 40 з чимось хвилин, якщо не помиляюсь. І, здається, в 7 ранку там було вибух чи гранати, чи щось таке. От три випадки було одинокі. І сьогодні, здається, був ще один вибух гранати десь там на однієї. От все те, що мені відомо, принаймні, подивимось, чи це буде викладено в підтвердженні в звіті СММ ОБСЄ. І це дійсно має відміну від попередніх навіть зведень, які давали наші військові, коли йшли обстріли з мінометів, обстріли з гармат, обстріли з важких кулеметів, і так далі, і так далі, і так далі. І друга річ дуже важлива, навпаки перша, це в розділі, коли наші військові звітують зранку, загиблих – нуль, поранених – нуль. Оце два важливих показника. З 27 числа, з 0 годин, поки що, слава Богу, і вчора, і сьогодні, зранку, я прочитав в звіті військових, які я отримую, нуль смерті і нуль поранень.
Я також, знаєте, я почав оголошувати пункти угоди про припинення вогню. Серед них є ви чуєте зараз мене? Тому що я зараз якісь дивні звуки чую в ефірі.
Ні, це я інші звуки не видаю.
Добре. Заборона на використання безпілотників. Роз'ясніть, будь ласка, вона поширюється і на безпілотні літальні апарати міжнародної місії ОБСЄ?
Ні, ні в якому разі. Ми це, до речі, обговорювали під час палкої дискусії 22 числа в тому числі, і я якраз пропонував в редакцію, де записати, окрім БПЛА місії СММ ОБСЄ, на що навіть представники ОБСЄ сказали, ні, цього не треба писати, тому що там по тексту стає зрозумілим, що мова не йде про них, тому що вони здійснюють моніторинг, тому ці обмеження не поглинаються якраз, тобто вони не розповсюджуються на моніторингові безпілотники ОБСЄ.
І саме ці безпілотники ОБСЄ можуть здійснювати моніторинг проросійських формувань, я так розумію, так?
в тому числі безпілотники, а також їх патрулі, які на тих територіях знаходяться.
Олексій Резніков з нами в ефірі, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. З нами на зв'язку Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пане Олексію, говоримо зараз про пункти, які узгоджені в плані припинення вогню. В разі порушення противником режиму тиші і створення загрози життю українських військовослужбовців, Збройні сили України мають право відповідати на ворожі обстріли. Чи можете ви повідомити, який механізм і наскільки складним узгодження для прийняття такого рішення? Чи можуть командири діяти оперативно?
Пане Дмитро, доброго вечора, радий вас чути. Я просто хочу всім нагадати, що існує норми міжнародного права, які мають найвищу юридичну силу для нас в Україні, за своєю ієрархією. Наприклад, це Гаагська конвенція 1907 року, яка регулює правила, закони та звичаї ведення війни. І в статті 40 досить чітко сказано, що в разі, якщо одна з сторін порушила перемир'я, то інша сторона має право вийти з цього перемир'я вплоть до відновлення бойових військових дій. Тому наше військове командування про це чітко знає, і в межах їх функціоналу, їх компетенцій, вони здатні прийняти рішення, яке забезпечить моментальну відсіч, якщо це буде реально агресивні дії, порушення, реально порушення саме перемир'я, а не поодинокі випадки там пострілів чи вибухів, які відбуваються в зоні ведення бойових дій.
Офіційно ми визнаємо бойові дії війною?
Я офіційно визнаю, що у нас відбувається гібридна війна, агресором якої є Російська Федерація. Офіційно це міжнародний збройний військовий конфлікт. Я зараз не буду завантажувати вуха з радіослухачів переліченням законів України, які про це говорять, відповідно міжнародно-правових актів, наприклад, резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи від 30 січня, яка чітко визнає, хто є стороною, в тому числі Мінських угод, і в тому числі всі рішення європейських країн, і не тільки європейських, по санкційному впливу на Російську Федерацію. Все це пов'язано саме зі збройною агресією з боку Російської Федерації.
Ну, очевидно, що у України є план Б по захисту свого суверенітету, так? І водночас от ми з вами говорили, і ви навели приклади і маркери того, що загалом зараз режим припинення вогню підтримується. Ну, тому що поодинокі хаотичні випадки, нуль загиблих з боку українських військовослужбовців. Та? Що може бути маркером для того, щоб застосувати інший план і сказати, знаєте, це як військові яструби кажуть, хочеш миру, готуйся до війни, і визнати, що режим може бути зірвано, та? І тому діяти треба вже за планом Б. Що може бути таким маркером? Або в цифровому вираженні, там така-то кількість обстрілів, наприклад, так, або якісь інші події. Чи існує таке уявлення?
Ну, знаєте, я би не хотів, щоб ми брали тут математичні якісь показники, от як кажете, маркери, тому що, знаєте, може бути випадковий вибух гранати, а може бути повноцінний обстріл з важкої артилерії. Ну, це стане очевидними речами, але я думаю, що приймати рішення, чи це є реальна агресія, мають в першу чергу наші військові. Я абсолютно довіряю українській армії і маю надію, що вона, і переконаний в тому, що вони якраз боронять наш з вами суверенітет і територіальну цілісність саме на тих позиціях, на яких вони є. Тому я думаю, що вони є експертами в цій ситуації. Вони будуть доповідати президенту, відповідно буде прийматися рішення. Що стосується плану Б, як ви кажете, все одно на сьогоднішній день треба розуміти чітко, да, відверто собі сказати, що нормандський формат, лідери нормандського формату, вони започаткували спробу завершити цю війну в 2014 році. Так, як воно є, воно в тому числі виписано в Мінських угодах. Можливо, мені як юристу вони не зовсім подобаються, в деяких місцях зовсім не подобаються, але станом на сьогоднішній день я відверто сприймаю позицію, що це є Мінський майданчик є безальтернативним, його треба намагатися виконати і зробити максимально в тих речах, де він виконуваний. Там, де він не зможе спрацювати, треба сідати лідерам нормандського формату і чесно про це говорити, але обговорюючи в рамках консультацій. Сьогодні ми, на щастя, повернулися до пункту першому, з голови на ноги поставили назад Мінськ, тому що саме в пункті першому комплексу заходів чітко сказано, що першою передумовою є питання безпеки, є всеосяжне припинення вогню. Те, про що ми з вами говоримо, про примирення, про режим тиші. Коли я кажу про всеосяжне припинення вогню, мова якраз йдеться про те, що ми сьогодні працюємо над деескалацією у цього військового збройного конфлікту. А потім вже це дасть нам з вами можливість рухатись далі і говорити, як ми виконуємо інші пункти.
Але загалом ви припускаєте можливість зміни Мінських угод. Я правильно вас зрозумів?
Я з перших днів своєї участі в цьому процесі не просто припускаю, а вважаю, що Мінські угоди підлягають модернізації. Це моє слово. Тому що є багато пунктів Мінських угод, які реально сьогодні не можуть спрацювати. Почнемо в першу чергу з дат, які там вказані. 14-15 роки вказані в Мінських угодах, вони вже минули, ми з вами це знаємо. А відповідно, як мінімум в цій частині треба на них уважно дивитись і домовлятись про нові дати. Інший пункт – це питання черговості вибору чи кордон. А в Мінському комплексі заходів сказано, спочатку вибори, наступного дня починається взяття контролю над кордоном. Чітка позиція президента Зеленського озвучена в Парижі 9 грудня минулого року, що спочатку кордон, а потім проведені вибори. Тому що про це говорять всі експерти, що не можуть бути проведені вибори до взяття контролю над кордоном з боку уряду. Інакше завжди існує величезна ймовірність, ризик повторення ескалації. Тому так звана формула DDR, або зараз я розшифрую, тобто, умовно кажучи так, демобілізація, роззброєння та реінтеграція, ну в даному випадку не території, а людей. Це з стандартів взагалі міжнародних. От. Тому пункт четвертий комплексу заходів чітко виписує, по якій лінії зіткнення сьогодні фіксуються окремі райони Донецької, Луганської областей, в яких потім мають відбутися вибори. Так от, якщо сьогодні подивитися на карту, на мапу України, то частково окупована територія Луганської, Донецької областей на 1700 кілометрів відрізняється від тої умовної уявної лінії, яка передбачена в пункті 4, не на користь під контроль уряду України. Тому що Дебальцево було захоплено пізніше, як домовились по пункту 4 комплексу заходів. Тому багато є речей, які потребують сьогодні точного обговорення консультацій в режимі нормандського формату з лідерами Німеччини, Франції в першу чергу, з їх консультаціями з ними. А потім вже тоді відповідно сідати за стіл і шукати формулювання для редагування і модернізації Мінських угод.
А до речі, як ви ставитесь до ідеї проведення місцевих виборів на непідконтрольній частині Донбасу?
Я ставлюсь до ідеї проведення виборів на підконтрольній частині Донбасу після того, як звідти будуть виведені іноземні війська, роззброєні всі незаконні збройні формування, встановлений конституційний лад, а буде взято контроль над кордоном між Росією і Україною і проведення там виборів за українським законом та копенгагенським стандартом.
Тобто після проведення всіх безпекових заходів?
Однозначно, тільки так.
Так. А і, між іншим, як ви ставитесь до ідеї залучення до переговорного процесу делегації Сполучених Штатів Америки і Великої Британії? Між іншим, і президент Зеленський свого часу про це говорив.
Я ставлюся позитивно до цієї ідеї, тому що існує одна історія, про яку почали давно забувати. Це Будапештський меморандум, в якому підписантами, в тому числі, є Сполучені Штати і Великобританія. А мені здається, що як серйозні гравці на міжнародному майданчику, як стратегічні партнери України, вони було би добре, якби вони могли долучитися до тих перемовин і допомогти Україні відновити нашу територіальну цілісність та суверенітет в тих межах, які міжнародно визнані. А вони стосуються кордону України в районі Донецької, Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим.
Так, питання Криму може буде винесено на такий майданчик, та? Тому що зараз це розмежовано, те, що відбувається в Мінську, і питання Криму там не піднімаються.
Воно не може бути сьогодні піднято, тому що так повелося з 2014 року, тому питання майданчику перемовин по Криму – це сьогодні питання на часі, і воно сьогодні відпрацьовується, в тому числі в стінах нашого поважного МЗСу. Мій колега по уряду Дмитро Кулеба над тим дуже серйозно ретельно працює.
А Будапештський формат має шанс на відновлення?
На відновлення – ні, тому що він не є переговорним майданчиком. Це просто, скажімо так, привід, який би міг дати можливість почати збиратися країнам-учасникам Будапештського меморандуму на консультації. Я би так це назвав. Але будувати треба новий майданчик, звісно.
А президент Володимир Зеленський постановив утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк і Лисичанськ, все це в Луганській області. На вашу думку, яка потреба у цьому з'явилась саме зараз?
Я вам скажу відверто, ця потреба з'явилася набагато раніше, просто відбувалися певні процедури. Я був, до речі, одним із тих, хто порушував це питання, в тому числі перед президентом, як профільний відповідальний член уряду, оскільки Луганська, Донецька та Херсонська області є в зоні моєї, скажімо так, особливої уваги. От справа в тому, що в тих місцях, на жаль, не працюють місцеві органи влади, місцеве самоврядування не реалізовано. А були спроби багато разів провести, зібрати сесії місцеві, місцевих депутатів. За відсутності кворуму вони не збиралися і не могли бути правоздатними, правомочними проводити свої засідання. А відповідно не приймалися рішення в інтересах територіальної громади, ні розпорядження бюджетом, ні проведення будь-яких рішень. В таких випадках закон дозволяє, особливо в тій зоні, де відбувається операція об'єднаних сил, введення прямого режиму під назвою військово-цивільна адміністрація за рішенням президента для того, щоб забезпечити реалізацію потреб місцевої громади. Тому таке рішення президент прийняв, я його підтримую абсолютно.
Так, а чи є потреба застосувати таке рішення і по відношенню інших міст на Луганської і Донецької області? Чи вбачаєте ви таку потребу?
Тільки при умові, якщо там місцеві органи влади, територіальне самоврядування не працює, тоді, якщо це юридичні підстави будуть, то точно тоді можна. І ви ж знаєте, я сам виріс з місцевого самоврядування, я в Києві мав честь працювати спочатку секретарем Київської міської ради, потім заступником голови КМДА, тому я дуже пильную, щоб не порушувалися інтереси територіальної громади, мешканців, тільки в їх інтересах.
Пане Олексію, і періодично, на жаль, отримуємо інформацію про кількість російських військових підрозділів поблизу українських кордонів, так? А крім того, Російська Федерація планує проведення масштабних навчань «Кавказ-2020». На вашу думку, ви аналізуєте інформацію, яка надходить, чи є ознаки підготовки російською стороною до загострення на півдні? Ми з вами, зокрема, про Крим сьогодні згадали, і на сході країни.
Знаєте, в мене моя професійна деформація юриста вчить мене не робити висновків на припущеннях. Я не є експертом, я би покладався на офіційну позицію пана Хомчака і пана Тарана, які очолюють відповідно кожний на своєму місці знаходяться. Вони чітко нам дають розуміння, що українська армія, Збройні сили, вона насторожі, але це не є сьогодні підстави вважати, що це підготовка до збройної агресії з боку нашого сусіда.
Угу. Так. Що так. Так дипломатично ви відповіли, так? І можливо, наостанок ви поділитеся своїми міркуваннями. Власне, ми з цього починали. Ви сказали про сивочолу людину, це авторитетна людина в Україні, яка може очолити українську делегацію в Мінську. А окрім Леоніда Кравчука, ви бачите ще кандидатів на цю місію, на виконання цієї функції?
Я бачу як мінімум ще трьох кандидатів, і, скажімо так, я поділився свій час своїми думками, маю надію, що вони в тому числі обговорюються, але рішення буде приймати президент України, це він визначає указом склад делегації. Я переконаний, що рішення буде зважене, мудре, і люди, яким це буде запропоновано, вони погодяться на це.
А можете з нами поділитися своїми міркуваннями стосовно того, хто міг би очолити українську делегацію?
Як тільки я з вами поділюся своїми міркуваннями, це будуть мої міркування, це буде сприйнято як вже серйозна позиція, почнуть телефонувати тим людям, налякають їх раніше. Але всі вони сивочолі, всі поважні, це точно. Але давайте все ж таки віддамо це на рішення президента України.
Добре. Зараз ви все одно виконуєте функції заступника керівника місії. Коротко можете окреслити, які головні завдання ви зараз ставите перед собою на Мінському майданчику?
Ну, дивіться, Леонід Данілович залишається головою української делегації. Змін до указу, принаймні, я ще не бачив. Тому він залишається моїм босом, в якому розуміння. Я є його перший заступник. Є ще один заступник голови делегації. Це шанований мною Олександр Мережко, народний депутат, голова профільного комітету з питань міжнародних стосунків відносин. От ми вдвох з ним якраз працюємо. Ми зараз працюємо з нашими членами української делегації по групах, готуючись до наступного засідання, яке відбудеться, робочі групи будуть працювати, якщо не помиляюсь, 18 серпня, 19 буде засідання тристоронньої контактної групи. Сьогодні я мав декілька зустрічей по гуманітарному блоку. Ми будемо клопотати про внесення важливого питання в роботі гуманітарної групи. Воно пов'язано з установується, не назвеш. Це є таке страшне місце, яке називається ізоляція. Там, де тримають людей в якості полонених, і ми будемо ставити питання про режим, який там, по суті, на рівні контрацепційного табору, як нам доповідають люди, які звільнені з полону.
Пане Олексію, маємо завершувати, тому дуже швидко.
Дуже швидко ми працюємо над підготовкою наступного засідання тристоронньої контактної групи, для того, щоб новий голова делегації, який він буде, йому було легше приступити до своїх обов'язків.
Дякую. І про ізоляцію, як про концтабір, ми теж почули. Дякую. Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з нами був в ефірі.